No niin, hyvää iltaa teille kaikille ja oikein mukava olla täällä teidän kanssanne tässä uudessa paikassa. Tämähän on aivan ihmeellistä, että olette saaneet näin hienot tilat. Ei voi muuta kuin onnitella. Ja tämä on meille todella monille suuri rohkaisu, että miten Jumala on johdannut teitä tänne. Siis kun mä kuulin, kun teidän Mooses, kun teidän pastori, niin mä yleensä sanon aina Antaru, en tiedä miksi mä. Noin, Antaru Mooses, Joosua, okei. No joka tapauksessa, kun Mooses kertoi tästä, että mitä oli tapahtunut, kun Herra oli puhunut ja sitten mitä kaikki sitten se, siihen liittyi. Ja sitten kun Herra johdatti teidät tänne, niin me oltiin kuin wow. Siis tuossa aivan jotakin mieletöntä ja ei voi muuta kuin iloita teidän kanssanne ja että se on tosi mahtava, kun tällaisia asioita tapahtuu, koska se on rohkaisuksi meillä kaikille, että mitä Jumala voi todella tehdä, kun me kuullaan hänen äänensä. Ja kun mä kävin vierailemassa siellä edellisessä paikassa silloin lokakuun alussa, niin silloin mä puhun pyhästä hengestä. Ja sitten Antoni sitten kysyi, että mä voisin jatkaa puhumaan myös tänä iltana pyhästä hengestä, mutta sitten tuli viesti, että tänäkin oli sitten lähetysilta, mutta hän sanoi, että tuli viesti Kiinasta, mutta olet ihan vapaa ja jakaa, mitä Herra on laittanut sun sydämellä. Mutta ehkä tästä tulee vähän molempia, pyhä henki ja lähetystyö, en mä tiedä, katsotaan mihin tämä menee. Mutta tämä on, mitä tästä mä ajattelin, kun te olette saaneet nämä tilat, että, ja miten se tuli teille, niin se vaan niin kun taas puhuu siitä, ja se liittyy hyvin oleellisesti myös niin kuin pyhän henkeen, että on kaksi tapaa oikeastaan, miten me voimme tehdä niin sanottua hengellistä työtä tai kristillistä työtä tai ylipäätänsä niin kuin toimia seurakunta tai yksilönä, kristitynä. Niin on joko se, että me teemme työtä Jumalalle tai sitten vähän niin kuin päinvastoin, että Jumala saa tehdä työnsä meidän kauttamme. Ja mä oon niinku, mä sanon, että mä mieluummin elän siinä, niin kuin siinä toisessa, että Jumala saa tehdä asiat ja työnsä minun elämässä ja minun kauttani ja seurakunnan kautta. Koska mä tiedän, mitä on se toinen juttu, että yrittää kaikessa tehdä Jumalalle ja saada aikaan Jumalan tekoja, siis että ihmiset voisivat tulla uskoon ja seurakunta voisi kasvaa ja kaikki mitä siihen liittyy. Ja mä sanoin, että mulla on kokemus siitä, kun on monta vuotta mä olin eräs seurakunnassa ja ei oikeastaan paljon mitään tapahtunut. Ja silti sä vaan jatkat. Mutta nyt siitä on jo aika onneksi, mutta se on tietysti on nämä erilaiset vaiheet, mitä menee läpi elämässä. Mutta se on aivan jotain muuta, kun pyhä henki saa alkaa todella enemmän ja enemmän niin kuin johdattaa tekemään niitä asioita, mitä Herra on valmistanut meille. Ja sehän on näin, että koska koko meidän elämämme uskovina ja lähtee siitä, että pyhä henki. On yleensä se, että lähti siitä, että pyhä henki on, hän on se, joka on saanut sen aikaan meidän elämässä. Että me ylipäätänsä voimme uskoa. Se, että sinä tässä, jolla suurimman osan mä uskon, te olette niin kuin sanoin, uskossa, te uskotte Jeesukseen, te uskotte, että hän kuoli ristillä teidän puolesta, uskotte kaikki niin kuin evankeliumi, itse evankeliumi ja evankeliumin perusasioihin. Niin ylipäätänsä, että meillä on se usko meidän sydämessä, että sulla on se usko. Sä tiedät, että Jeesus on kuollut mun syntini puolesta ristillä. Jeesus on ylösnoussut kuolleista. Jeesus on Jumalan poika. Ja Jeesus istui isän oikealla puolella ja hän eräänä päivänä tuleva takaisin tähän maailmaan kuninkaana ja tuomarina. Niin ylipäätänsä, että sulla ja mulla on tämä usko, on ihme. Se usko jo sinänsä on todistus siitä, että Jumala on saanut sen aikaa. Näinäkin Raamattu sanoo meille, että ilman, että Jumalan henki olisi vaikuttanut tätä meidän elämässä evankeliumin sanoman kautta, niin yksikään meistä ei voisi olla uskossa. Se jo usko, se usko, mitä sulla ja mulla on, siitä roomalaiskirjasta Paavali sanoi näin, mä luen sen kohdan tässä alussa teille. Mutta siinä, ja se on hyvin tärkeä just nimenomaan, että me voimme niin kuin omaksua ja nähdä tämän, että Pyhä Henki on se, joka on aloittanut, synnyttänyt meidän evankeliumin totuuden sanan kautta uuteen elämään. Se on hänen tekonsa sun ja mun elämässä. Ja se, mitä hän on aloittanut meidän elämässä, hän haluaa myös viedä hyvän päätöksen. Koska kun me luimme näitä Paavalin sanoja, niin tässä sanotaan näin. Mä sanon näin, että roomalaiskirjassa luvusta 8. Tässä sanotaan jakesta 14 näin. Kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä eläksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Ja sitten sanotaan myös jakessa 9 näin, että se loppupuolella, toinen puoli, että mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Siis nimenomaan, että se, että me ylipäätänsä olemme uskovia, se johtuu yksinkertaisesti siitä, että Jeesuksen henki on meissä. Jumalan henki on tullut sinun elämääsi. Ja se on hyvin mielenkiintoista, kun tässä sanotaan jakessa, mitä tämän 16, että Pyhä Henki tekee sussa ja musta jotakin jatkuvasti. Mä en tiedä, kuinka, miten sulla oli tänä aamuna, kun sä nousit ylös, että kun sä menit kylpyhuoneeseen tai vessaan tekemään itsesi kuntoon ja sitten pesit hampaasi ja sitten sä katsot itsesi peilistä ja sitten sä ajat niin miettimään ja katsomaan, että mahtako mä nyt olla tänään Jumalan lapsi? Onko mä nyt todella nyt uskossa? En oikein tiedä. Kyllä mä olin viime viikolla, mutta olen vähän epävarma, että en mä tiedä. Ehkä mun pitää mennä seurakunta tänne ja tehdä taas parannusta ja ehkä saada pyytää, että pastori rukoilee tai joku muu seurakunta rukoilee. Hei, voitko rukoilla mun puolesta? Mä halusin tulla uskoon. Mä en tiedä, jos me kerrataan tätä joka viikko, että aina tultaisiin uudestaan, kaikki maajakalaiset tulisivat tänne uudestaan joka viikko, sitten Mooses ja muut saa aina rukoilla teidän puolesta, että okei, sä oot syntisi anteeksi, että olet nyt Jumalan lapsi. Ei me yleensä tehdä niin. Ei mä ainakin niin kuin nouse, että mulla olisi aina kauhea epäluulo ja sellainen epävarma olo, kun mä herran aamulla, että hei, onks mä nyt todella Jeesuksen oma? Kuuluuks mä, onks todella taivaan isä mun isä? Kyllä mä uskon, että suurin osa meistä herää sillä tietoisuudella ja varmuudella, että olen Jumalan lapsi. Olen uskossa. Jeesus on tullut minun elämään. Mä uskon häneen. Kuka sen saa aikaa meissä? Kuka on se, joka koko ajan on siellä meidän sisimmässä, meidän sydämessämme ja vakuuttaa sen meille? Me luimme, että henki, siis pyhä henki itse todistaa sinun henkesi kanssa, joka ei ole, se on, sinun henkesi on eri asia kuin pyhä henki. Meillä joka siellä on henki. Ja pyhä henki sinussa todistaa sinun henkesi kanssa, että sinä olet Jumalan lapsi. Ja eikö se ole mahtava tietää, että se ei ole jotakin, mitä meidän täytyy niin kuin pumpata, jotain sellaista, että pitää aina niin kuin vakuuttaa itsensä, että okei, Peter, kyllä sä oot Jumalan lapsi, sä tiedät, että Jumalan lapsi, sähän tulit uskon silloin 14. päivää taimikuntaa vuonna 78, etsikö muista, kyllä mä muistan, kyllä mä taidan olla uskossa sittenkin. Ei, sähän on siellä. Se on meidän sydämessä. Ja se kulkee meidän kanssamme. Miksi? Koska hän on meissä. Hän on sinussa. Hän on siellä aina. Ja tota noin, ja mun mielestä se on niinku vaan tämä sinänsä, tämä jo vaan tämäkin asia. Riippumatta siitä, minkälainen kondis sulla on, onko sulla päänsärky, voit sä huonosti, silti sä kannat sen tietoisuuden itsensä sisimmässä, että mä olen Jumalan lapsesi joka tapauksessa. Tunteet hän voi heilua sinne, tonne ja mennä ylös alas, mutta silti voi olla tietää se syvä tietoisuus, ei mä tiedän, Jeesus on mun elämässä, mä kuulun hänelle, isä taivassa on minun isä. Ja kuka se on siellä, joka on sun kanssa joka hetki, joka sekunti, Pyhä Henki. Siis Pyhä Henki on siellä, missä sinä olet, missä sinä kuljet, missä sinä elät. Istutko junassa, työpaikalla, olet koulussa, ja se tiedät, olen Herra, kuulun hänen. Ja se on aika mahtavaa. Ja se niin sanottu pelastava usko, mitä sussa on, mitä sulla on se sydämessä, sehän on Jumalan hengen aikaan saama sun ja mun elämässä. Ja kun mä oivallisin tämän, niin tämä vaan pelkästään tämä ajatus, tämä tutuus, tuo sellaista tietoisuutta, wow, Jumalan henki on siis minussa myös. Hän on siis läsnä mun elämässä. Hän ei ole vaan sitten jotenkin näiden pylväspyhien elämässä ainoastaan tai jonkun muu. Niin kuin näitä niin sanottuja Jumalan miehiä tai naisia. Ne suuret nimet, joita vastaavat. Ei, hän on myös mun elämässä. Sama henki on sinussa. Sama henki, joka oli Paavalissa, on sinussa. Joka oli Pietarissa, on sinussa. Sama henki on sinussa. No mutta kun mä en aina tuntu. Voiko se olla todella niin? Kun minähän olen tällainen, just näin. Me kaikki suomalaiset, meillä on oma hyvä tunnoimme kanssa. Oma itsekuva on niin kuin vähän tällainen heikko välillä. Niin sitten me ajattelemme, olemme sitten vähän niin kuin sille arvostelemaan itsemme. Että no, me ollaan ehkä tällaisia Uno Turhoporia koko juttu. Koko porukka. Ei, vaan Pyhä Henki sinussa on se, joka vakuuttaa sinua. Joka vaikuttaa sinussa, joka todistaa sinun henkesi kanssa. Mä tykkään sitä lausetta. Siis Pyhä Henki todistaa henkesi kanssa. Ja se on hänen työnsä sun elämässä. Ja sitten kun me ajatellaan, että mitä Paavali sitten, toinen puoli, mitä hän sanoi Pyhästä Hengestä. Hän sanoi sen, että kaikki, joka Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Siis jotakin hyvin oleellista siis meille uskovina on se, että me emme yrittää koko ajan saada Jumalan toimimaan ja tekemään asioita. Tiedätkö, mä tiedän, että se on helposti, että mä lopettanut tota asiaa, mutta helposti mä tiedän, että siihen voi aina välillä vaivaa. Mutta mä muistan kans niitä aikoja, kun me aina hirveällä tavalla yritin aina saada Jumalan tekemään jotakin. Ja se on ikään kuin, että me huudamme ja rukoilemme ja teemme vaikka mitä, että Herra, tuu nyt! Tee nyt jotain! Ja mä en tiedä, jos en mä ajakassa tai te koskaan olette ollut siinä ojassa, mutta mä tiedän omalta kokemukselta, että siellä on ollut. Ja sitten sekin oli aikamoinen oivallus ja todella vapauttava asia. Kun Herra alkoi näyttämään ja osoittamaan ja avaamaan silmäni, että Peter, se on ihan päinvastoin. Minähän koko ajan yritän parhani saada sut toimimaan niin kuin minä haluan. Että sinä voisit olla mun johdatuksessa, eikä niin, että sä yrität aina saada mut johtamaan, saada sut, niin kuin Herra menemään siihen, mihin minä haluan. Ja ehkä meillä on enemmän niin kuin tällaista taipumus siihen, että me yritämme tehdä, tuu nyt Herra, siunaa nyt meitä. Meillä on tällainen valtava projekti menellä. Meillä on joku tällainen juttu menellä. Herra, siunaa nyt, siunaa meitä, auta meitä. Ja sitten me yritetään aina tehdä kaikenlaisia asioita. Mä sanoin, että mä en ole missään nimessä täysoppinut. Tämä on vielä matkaa. Tämä on todella sellainen matka. Mutta mä sanoin, että aika paljon on kuitenkin muuttunut mun elämässä. Näiden 30 vuoden aikana, kun mä olen uskossa. Ja se on jotakin aivan toisenlaista. Siis sun koko uskon vaellus ja sanotaan sitä työtä, mitä me olemme yrittäneet hyvällä motiivilla varmasti, tai mitä me olemme saanut siinä meidän innoissamme niin kuin aikaan, että se ei ole kantanut paljon hedelmää. Mutta sitten, kun Jumalan henki, kun pyhä henki, joka on koko ajan läsnä meidän elämässä, joka on seurakuntansa keskellä, kun hän saa alkaa enemmän hallita ja johdata ja viedä meidät eteenpäin, niin kun hän on tarkoittanut, mä sanon, se on aivan jotain muuta. Silloin kaikenlaisia turhia taakkoja putoaa. Kaikenlaisia vääränlaista suorittamista se vaan häviää. Kaikenlaista tällaista turhaan hikoilumista ja yrittämistä muuttuu. Että pyhä henki on se, joka haluaa johdattaa meitä. Ja Efesolaiskirjassa 20 puhutaan edeltä valmistuista teoista. Siis asioita, joka Jumala on valmistanut sinulle ja minulle ja koko seurakunnalle, että mihin, mitä me voimme kokea, että hän vie meidät sisään niihin asioihin, mitä hän on valmistanut. Ja tiedätte, kun mä ajatellaan, kun sä luet apostolien tekoja, niin sä tulet huomaamaan, että näin alkuseurakunta ja sen johtajat elivät. Ja koko apostolien teot lähtee siitä liikkeelle, kun Jeesus on ylösnousemuksensa jälkeen viettänyt aikaa opetuslasten tai apostolien kanssa. Ja sitten hän sanoo, ennen kuin hänet otetaan takaisin isän luo, niin hän sanoi, että odottakaa, kunnes teitä puetaan voimalla ylhäältä. Ja nyt hän näin, että se henki, joka on sinussa ja minussa, pyhä henki meissä, hänhän siis haluaa tehdä asioita sun ja mun elämässä. Ja yksi asia, mitä nimenomaan liittyy hyvin oleellisesti lähetystyöhön, tähän on myös lähetysilta, on just se, että sitä lähetystyötä saadaan tehdä pyhän hengen johdatuksessa ja pyhän hengen voitelussa. Ja Jeesus, siis jos ajatellaan nämä apostolit ja ne muut, apostolit ja muut opetuslapset, jotka olivat saaneet olla maailman parhaissa raamattukoulussa. On paljon hyviä raamattukouluja, mutta se on varmasti ollut paras tähän asti. Jeesus itse maan päällä, Jumala itse lihassa, keskellä, oma kansaa ja näiden apostolien kanssa. Ajatelkaa, että ne sai viettää noin 3 vuotta hänen kanssaan. Tai 3,5, jotain tällaista. Niin ajatelkaa, he saavat päivittäin viettää aikaa hänen kanssaan. He saavat nähdä, kuinka Jeesus saarnasi, opetti ja julisti. He saavat nähdä, kuinka Jeesus rukoili sairaiden puolesta. Näki, kuinka paljon ihmeitä tapahtui. Parantumisia jatkuvasti. Suuria ihmeitä. Kaikki nämä asiat apostolit näkivät. Pietari ja ne muut. Oli siellä mukana etupenkillä. Ne oli ihan aina niin kuin siellä itse, missä tapahtui. Ajatelkaa, jos sinä ja minä olisimme saaneet olla mukana. Oikein. Mutta onneksi meillä on Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Me voimme lukea siitä. Mutta ajatelkaa silloin, kun se todella tapahtui. Ja he saavat siis olla mukana näkemässä, miten Jeesus toimi, miten hän kohteli ihmisiä. Ja sitten vielä hän vietti aika heidät ihan vaan heidän kanssa. He olivat siis sitä eliitti, joka Jeesus sitten antoi oma henkilökohtaista aikaansa sitten heille. Söi heidän kanssa, nukkuvat heidän kanssa ja kulkivat ympäri Israelin maata heidän kanssa. Silti Jeesus sanoi, älkää lähtökö mihinkään ennen kuin täytytte pyhällä hengellä. Ja jos me ajatellaan, että no hei, heillähän oli jo kaikki, nehän oli kaikki saanut, kaikki opit ja jutut oli kaikki paikalla. Ne oli niin kuin todella mennyt valtavan hienon koulutuksen läpi. Eikö se nyt riittänyt? Ei. Jotakin piti tapahtua heidän kanssa, mitä Jeesus itse oli saanut kokea. Koko Jeesuksen palvelutyö lähti silloin liikkeelle. Kun hän 30 vuoden jälkeen astui esille, meni Johannes Kastajan luo. Ja mitä tapahtui, kun Jeesus meni kastelle Johannes Kastajan mukaan? Pyhä henki laskeutui hänen yllään, niin kuin kyyhkynen muodossa. Hänet voideltiin palvelustehtävä varten. Ja sitten kun sä luet Jeesuksen elämästä, niin mitä sanotaan Luukan evankeliumissa? Sen jälkeen, kun hän oli käynyt Johannes Kastelua, sanotaan, että pyhä henki johdatti Jeesusta. Pyhä henki, siis Jeesus itse, Jumalan poika, hän ei ihmisenä täällä maan päällä. Hän oli todella ihminen. Hän oli jättänyt sen oman, samalla kuin hänen oman jumalallisen asemansa, mitä hän oli taivassa. Hän oli tullut orjan kaltaiseksi, palvelijaksi, eläkseen ihmisenä, ihmisten kesken. Jeesus oli täysin riippuvainen pyhästä hengestä ja pyhän hengen johdatuksessa, kun hän kulki täällä maan päällä. Ja hän itse sanoi, mä en voi tehdä mitään itsestäni. Ne teot, mitä mä teen, ei ole mun tekoja. Ne on isän tekoja. Se, mitä mä opetan, se, mitä mä saanan, ei ole mun omia sanoja, vaan ne on isän antamia sanoja. Siis tämä vaan osoittaa, että Jeesus ei ollut siinä mielessä sellainen itseriittoissa, itsekeskeinen. Ja tavallaan kuin hän tässä minä tulen, hengellinen supermies, Joosefin poika muuttui hengellisesti teräsmieheksi, niin kuin Clark Kent muuttui teräsmieheksi, vähän vastaava. Jeesus, nasarilainen puusepän poika, muuttui 1-2. Suuri M, Messaja. Ei se mennyt niin, vaan hän oli riippuvainen. Hän oli alamainen, hän oli riippuvainen pyhästä hengestä. Ja jos itse Jumalan poika, joka oli täydellinen ihminen, joka oli synnitön, joka eli tässä meidän keskuudessa, mä ajattelin, että jos jollakin oli suhde Jumalaan, niin se oli hän, joka itse oli Jumala, joka oli Jumalan poika lihaksi tullena eli tässä merkeä. Hänellähän oli jatkuva suora yhteys isään. Niin jos hän oli riippuvainen siitä, että hän piti saada tulla Johannes Kastajan luo ja tulla kastetuksi täytyksi Jumalan hengellä, niin silloin mä kysyin itseltäni, no mitäs entä sitten minä? Voiko minä sitten mun hengellisessä ylpeydessä ajatella, että mä oon parempi kuin Jeesus, että kyllä mä selviän ilman pyhä henkeä. Meillä on nämä hyvät hommat ja meillä on hyvät vehkeet ja TV-lähetykset ja muuta, joita vastaavat, jos olisi sellaistakin. Niin ajatellaan, että kyllä se kelpaa, kyllä me riitä. Mulla on niin paljon teologiaa päässä, että kyllä mä osaan tämän homman. Mä olen käynyt kurssilla, mä osaan kaikki MM ja kaikki muut kurssit ja EET ja kaikki mitä voi olla tässä tarjolla. Mä olen käynyt kaikissa koulutuksissa ja muuta. Kyllä mä tiedän kaikki, mä osaan nyt kaikki temput ja viimeiset jutut. Niin kuka mä sitten olen? Jos mä en ymmärrä, että Jeesus oli riippuvainen pyhästä hengestä, niin kuinka paljon minä sitten olisin riippuvainen hänestä? Että kyllä se siinä mielessä niin pistää vähän niin miettimään, että hei, että mitä me tehdään tätä niin sanottua hengellistä työtä. Mitä me tehdään? Mitä me touhutaan? Onko meillä vain ohjelmia? Onko meillä vain jotakin sellaista toimintaa? Okei, meillä on nyt tällainen hengellinen klubi tässä, että vähän lauletaan virsiä yhdessä, jotain ylistysbiisiä. Vai tarvitaanko me todella pyhä henki? En mä tiedä. Mä oon tullut toimenyt hyvin ilman. Okei. Näinhän voi olla. Niinhän moni maailmassakin. En mä tarvitse mitään Jeesusta. En mä tarvitse mitään armoa. Okei. Mutta entäs sitten ne tulokset? Entäs sitten se hedelmä? Tuleeko hedelmä? Joo, se on vähän sitten vähän toinen juttu. Tuleeko hedelmää? Mulla on sellainen käsitys että, ja kokemus ja ymmärrys siitä, että ainoastaan Jumala itse voi saada aikaan jumalallisia tuloksia. Ja kun Paavali puhuu, sanoi korintolaiselle, niin hän sanoi näin, mitä oli tapahtunut heidän keskuudessaan. Minä tulin, mä laitoin perustuksen. Apollos tuli ja jatkoi sitä työtä, hän kasteli, mutta Jumala antoi kasvua. Siis Paavali ja ne muut oli hyvin tietoisia siitä, että se mitä he saivat näkeä ja kokea, oli jotakin, mitä Jumalan henki oli saanut aikaan. Ja, mä muistan silloin, kun mä tulin usko, niin mä silloin oli myös niin sanottu siihen aikaan tätä niin kuin sen karismaattisen herätyksen loppuvaihetta. Ja mä muistan, kun me oltiin niitä lauluja, tällainen laulu. Ikki genom någon människa styrka, eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herre. Se oli siis tämä Sakariasta tämä kohta, että ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni sanoi Herra. Tätä mä laulettiin. Ja mä ajattelin, että kyllähän meni aika ennen kuin ne jotenkin meni jakelulle ja laulut ja sanatkin. Ne oli kivoja lauluja, mutta se todellisuus, mistä ne kuitenkin, mistä puhui, se ehkä ei vaan tullut siinä hetkessä. Vaan sen takia, että niitä kuultiin. Vaan se oli sellainen prosessi ja vaellus ja tie, joka vielä tähän päivään saakka jatkuu. Se ei ole päättynyt ennen kuin me olemme siellä kotona Herran luona. Mutta mitä tämä on niin kuin saanut aikaan mun elämässä on ainakin se, että jotenkin, että pyhä henki, mä tarvitsen todella sun. Mä oon todella riippuvainen sinusta. Minä en halua tehdä töitä Jumalalle. Niin kuin että, vaan mä haluan, että hän saisi tehdä oman työnsä minun kautta. Jeesushan sanoi näin, jos te pysytte minussa ja minä pysyn teissä, niin te kannatte. Paljon hedelmää. Hedelmää. Siis mä ajattelin, haluanko mä olla hedelmällinen kristitty? Kyllä mä haluan. En mä ihan halua, että tulisi tyhjin käsin kotiin eräänä päivänä. Mitä sä teit? Mä olin pastori. Okei. Miten se homma meni? Niin ja näin. Koska me voimme tehdä työtä Jumalalle, niin sanottu työtä Jumalalle. Mä muistan monta vuotta sitten vielä ollessani Vaasassa, kun toimitin siellä, niin mä muistan, kun Herra kerran puhui mulle ja sanoi, Peter, mä en ole niin kiinnostunut oikeastaan sun tehtävästäsi. Mä ajattelin, mitä? Mitä mä teen? Eikö se kelpaa Jumalalle? tässä mä touhaan seurakunnan keskellä ja saarnan ja pidän näitä eläkeläisille tiistai-iltapäivän kokouksia ja nuorten illat ja vaikka mitä. Mutta sitten Herra jatkoi, sanoi, että ei kun mä oon kiinnostunut sinusta. Ja se lähti tämä koko ajan. Sitten Herra näytti minulle just tämä kertomus Martasta ja Mariasta. Ei mennä siihen, se oma sana sinänsä. Mutta se ajatus nimenomaan se, mä huomasin, että minä olin niin kiireinen seurakunta-asioissa, että ei ollut aikaa olla Jumalan kanssa. Voitteko ajatella? Siis tämä voi mennä niin hulikurjoiseksi, että me, joka pitäisi tehdä hengellistä työtä, siis opettaa, kertoa Jumalasta, Herrasta, Jeesuksesta, niin sitten mulla on niin kiireinen tekemään Jumalan töitä, mutta mulla ei ole aika Jumalan kanssa. Ja se lähti sen prosessin, että Herra alkoi näyttämään siitä, että hei, sun palvelustyö ja se mitä sä teet, se täytyy lähteä siitä suhteesta, jolla sulla on minua. Jos te pysytte minussa ja minä pysyn teissä, niin te kannatte paljon hedelmää, koska ilman minua te ette voi mitään tehdä tai saada aikaa. Ja mä ajattelin, kuinka paljon mä yritänyt saada aikaa ilman Jeesusta. Alo? Ja kuinka paljon me yritämme elää sitä kristillistä elämää itsessämme? Ja tiedätkö, että silloin me ollaan jo uskonnon puolella. Uskontohan on se, että me yritämme tehdä Jumalalle töitä ja asioita. Mutta evankeliumihan on se, että minä kuolen Jeesuksen kanssa, että Jeesus tulee minun elämääni. Ja se, mitä minä en onnistunut tekemään omassa voimassa, hän on tehnyt muun puolesta. Anna terveisiä. Ja sano uudestaan. Siis sehän on just nimenomaan se, että koska me emme pystyneet pelastaa itsemme omassa voimassa, me emme pysty elämään Jumalan lain mukaan, me emme pysty toteuttamaan vuorisaarna omassa heikoudessamme ja lihassamme ja omilla sielunvoimillamme. Ja me huomaamme, että ilman Jeesusta mä en pääse taivaaseen. Ei ole tulevaisuutta, ei ole iänkaikkisuutta. Ja miksi me ihmisessä sitten, kun Jeesus tullut meidän elämämme, niin miksi ihmisessä me sitten aletaan elää sitä jotenkin kuitenkin lainalla, kuitenkin elämme sitten jotenkin, nyt me pitäisi saada aikaan, nyt meidän tulisi tehdä tätä. Mutta sitten se on aivan jotain muuta, kun Jumalan henki saa johdata. Ja palatakseni vielä tuohon apostolien tekoihin, jos ajatellaan sitä, mitä tapahtui se, mitä sitten tapahtui. Apostelien kohdalla, kun he sitten just teki niin kuin Jeesus oli sanonut. He olivat uskossa. He tiesi, he olivat pelastuneet, he olivat uskossa, mutta silti he piti saada kokea niin sanotun Jumalan hengen täyttyminen. Uudessa syntymähän, niin kuin mä tässä aloitin sanomaan, se, että Pyhä Henki todistaa meidän henkemme, me olemme Jumalan lapsia. Olemme uudessyntyneitä, mutta sitten sinut ja minut myös Jumala Jeesus itse haluaa voidella meidät, täyttää meidät hengellä ja tulla. Ja sehän on palvelustyötä varten. Se on lähetystyötä varten. Sehän on, että me voimme elää todeksi sitä kristillistä elämää Jumalan hengen voimassa ja johdatuksessa ja olla tekemässä hänen tekojaan, ei omiamme tekojaan, ei omat teomme, ei omat suorituksemme, ei oma uskonnollista touhua, vaan se, että Jumalan henki saa viedä ja käyttää meitä. Ja se tuo sellaista lepoa siihen kaiken tämän keskellä, mitä me tehdään ja toimitaan. Koska meillä elätään hyvin kiireistä aikaa ja koko yhteiskunta hän on hyvin stressantunut ja ylikuormitettu ja taakotettu. Mutta silti me voimme seurakuntana, meidän ei tarvitse niin kuin siinä mielessä mennä siihen, vaan vain me voimme elää toisella tavalla. Ja sinä voit elää toisella tavalla keskellä tässä kaikkea, koska tämä, joka kun pyhä henki on sinussa, sehän tarkoittaa, ei vaan tarkoittaa, en ajattele niin kuin seurakuntatyötä ja evankeliovatyötä, sehän voi olla myös sitä, mitä sä se sun työpaikalla, mitä sä voit elää sun kodissa tai koulussa. Sä voit kaikessa kokea, että Jumalan henki on se, joka johdattaa ja vie sut ja inspiroi sut ja antaa sulle ajatuksia, mitä sä voit tehdä. Ihan näitä arkiasioissa. Ei Raamatussa tehdään sellaista hirveä eroa, että tämä on se hengen juttu, tämä on se maallinen puoli, vaan sehän on kokonaisuus. Mutta jos ajatellaan vielä tässä, apostolien tekoja, jos ajattelet, mitä siellä tapahtuu. Kun Jeesus sanoi, hän sanoi, että sen jälkeen, kun teitä puetaan voimalla ylhäältä, kun pyhä henki tulee teihin, niin te tulette olemaan minun todistajani. Ja sitten hän lue Jerusalemin, Samaria, Judea ja aina maailman äärin saakka. Ja sitten moni ymmärtää nimenomaan just, että apostolien tekoja ei ole niin kuin varsinaista loppua. Sehän loppui siihen lukuun 88, mutta se tavallaan niin kuin chumps. Paavali on siellä Roomassa ja sitten se vaan loppuu siihen. Mutta sitähän voidaan niin kuin ymmärtää ja sille, että apostolien tekoja kirjoitetaan koko ajan. Me kuulimme Hudson Taylorista. Sinä ja minä voimme olla mukana myös siinä kirjassa. Miksi? Koska pyhä henki on tullut sun elämään. Pyhä henki vielä toimii maan päällä. Pyhä henki on hyvin elävää. Pyhä henki on meissä. Pyhä henki elää seurakunnassa keskellä. Ja tiedätkö, jos ajatellaan se, mitä Jeesus sanoi, se apostolien 1.8, se on oikeastaan avainjae koko ymmärtämään koko apostolien tekoja. Kun sinä sitten seuraat, mitä siellä apostolien teossa tapahtuu, niin sä tulet huomaamaan hyvin mielenkiintoinen asia. Kaikki, mitä tapahtuu Jerusalemissa, Samariassa, Juudeassa, on pyhä henki, joka ottaa aloitteen siihen. Meillä on hyvä esimerkiksi apostoli Pietari, kun ensimmäinen seurakunta oli messiaaninen seurakunta. Se oli juutalainen seurakunta. Ja sitten tiedätte, Pietari, tai te, jotka olette lukeneet apostolien tekoja, tiedätte, Pietari oli, oliko se Joppes nimisessä paikassa, hän on siellä rukoilemassa. Samanaikaisesti on joku päivä aikaisemmin, on upseeri, roomalainen upseeri nimeltä Cornelius. Hän on sanonut ilmestyksen, oliko se enkeli, joka tuli hänen luo ja sanoi, että hänen piti lähettää siihen ja hakemaan Pietari oman talonsa. Ja Pietari olisi se, joka sitten pitisi julistaa sanoja, joiden kautta hän voisi pelastua. Ja se on mielenkiintoista. Jos te muistatte, mitä Jeesus oli sanonut aposteleille. Mitä hän oli julistanut, me löydämme sitä Markuksen evankeliumista. Hän sanoi, että kaikki ruoka on nyt puhdasta, siis ei epäpyhää. Tarkoitan myös, että juutalaiset, jotka eli niiden kosher-sääntöjen mukaan, että nyt ne voi myös syödä sellaisen, mitä he eivät aikaisemmin vuonna syödä. Miksi tämä oli tärkeä? Se oli tärkeä juuri sen takia, että nyt he voivat myös seurustella niiden kanssa, jotka eivät ole juutalaisia. Vaikka Jeesus oli sanonut tämän. Pietari oli enemmän, evankeliumi enemmän päässä kuin sydämessä, ainakin siinä kohdassa. Koska ollessaan siellä Joppessa, ja kun hän kuuntelee, tai siis kun hän rukoilee, niin hän saa näkeen sen näyn. Ja siellähän on kaikki sellaisia elämiä ja asioita, mitä juutalaiset eivät saanut syödä. Ja sitten hän kuulee, että syö! Ja hän oivaltaa, että se ei ole saatanan ääni, vaan se on Herran ääni. Ja sitten hän sanoo, että missä nimessä ei voi koskea sellaista, mitä on epäsaastaista. Ja sitten Jeesus sanoi, että Herra sanoi, että mitä Herra, mitä Jumala on sanonut pyhäksi, älä sinä sano epäpyhäksi. Ja tiedätkö, se on hyvin mielenkiintoista. sitten hän sanotaan, että hän istui ja siellä mietti sitä näkyä. Mitä Herra haluaa mitä hän haluaa välittää minulle? Mitä ihmeessä tämä juttu nyt on? Mitkä ihmeellinen mikä täällä näkyy? Sitten tämä Korneliuksen talosta tulee sitten näitä miehiä. Ne etsivät Pietaria, sitten tulee siihen taloon, missä hän on. Ja sitten siellä sanotaan meidän apostolissa, että vielä kun Pietarin mietti sitä näkyä, sanotaan, että pyhä henki puhui hänelle. Henki sanoi hänelle, että nämä miehet, tulee näitä miehiä, jotka on sua etsinyt, tulee etsimään sua, minä olen heidät lähettänyt. Nouse ja mene heidän kanssaan. Ja Pietari tottelee. Ja sitten hän tulee Korneliuksen taloon. Hän tulee siis ei-juutalaisten taloon. Ja silloin evankeliumi julistan ensimmäistä kertaa ei-juutalaisia. Kuka otti aloitteen siihen? Jumala ja pyhä henki. Henki, siis pyhä henki vei Pietarin siihen Korneliuksen taloon. Ja siellä hän julisti evankeliumi. Ja mitä on mielenkiintoista, mitä vielä sanon, vielä kun he kuulivat, se oli tällainen joukko, mitä tässä tänä iltanakin on. Oli siellä läsnä, Pietari tulee siihen taloon, hän julistaa, ja mitä tapahtuu? Siellä kun hän vielä julistaa, pyhä henki laskeutuu kaikki läsnäolien päälle. Ja kaikki ne, jotka oli tullut sitten Pietarin kanssa sinne mukaan, ne ihmetteli. Mitä? Ne pakanat! Nyt nekin! Kokivat pyhä henkeä. Mistä he tiesivät? No, todennäköisesti kaikki alkoi puhumaan kielellä. Ajatelkaa, että siellä on jengi paikalla. Kuuntelee apostoli Pietari saarnaa. Huomatkaa, hän ei ole antanut edes alttarikutsua. Tulkaa tänne eteen kaikki, jotka haluavat antaa elämäni Jeesukselle. Tulkaa tänne polvistumaan. Ei mitään. Kuinka moni tässä huoneessa haluaa antaa elämänsä Jeesukselle? Voitiko nostaa kätenne? Ei mitään sellaista. Ei mitään näitä miten yleensä niin kuin kaavojen mukaan, mitä me käytetään, vaan he vaan istuivat siellä. Ja yksi, kaksi. Poks! Jumalan henki laskeutuu. Ja he tulevat uudissyntyvät ja täyttyvät hengellä samassa. He eivät olleet uudissyntyvät erikseen, sitten joskus tulee pyhällä hengellä täytyy joskus myöhemmin ja sitten oli kaste. Mutta sitten, eikö se ole jännää? Paavali hän sanoi sitten, kun hän kirjoittaa galatalaiselle, saitteko tekemällä laintekoja hengen, sen takia henki toimii teidän keskuudessa, laintekojen kautta vai uskossa kuuleminen sen kautta? He yksinkertaisesti usko syntyi heidän sydämensä, kun he kuulivat evankeliumin sanoma, ja siinä hetkessä he olivat jo kelvollisia Jumalan edessä, ja Jumala näki, että heidän usko riittää, ja sitten hän vaan avasi hanat, ja pyhä henki vaan laskeutuu heidän päällensä. Wow. Vielä yksi asia liittyen apostoliin. Miten evankeliumi sitten, miten tuo lähetystyö, siis sellainen, mitä alkoi koskettaa niin kuin laajemmin lähti liikkeelle. Sanotaan apostolien teossa, kun Paavali oli siellä Antiokian seurakunnassa. Siellä oli pastoreita tai opettajia, profeettoja. Siellä sanotaan, että he rukoilivat. He palvelivat Herraa, ylistivät, rukoilivat. Oli Jumalan kanssa, oli Jumalan edessä, Herran edessä. Sitten sanotaan, että pyhä henki puhuu heille. Lähettäkää Paavalin ja Barnabaan siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Siinä on taas valtava esimerkki, että pyhä henki oli taas se, joka otti aloitteen. Tehkää näin. Paavali ja Barnabas oli kutsuttuja. He tiesivät oman kutsumuksensa. Paavali hän sai heti, kun hän tuli uskon, apostolien luvussa 9. Kun Jeesus ilmestyi Paavalille, hän sai heti kutsun. Että sä tulet olemaan minun sanansaatia, sä tulet menemään ympäri moneen paikoihin julistamaan evankeliumia. Mutta se ajoitus ei ollut vielä tullut. Hän aloitti heti siellä Damoskaa julistamaan, mutta sitten hän vetäytyi, meni oli syrjässä tietty aika, kuinka monta vuotta siinä meni, siinä voi olla eri mieliä, mutta joka tapauksessa, ja sitten me tiedämme, että Barnabas meni Tarsoon ja etsi Paavalia ja toi hänet sitten Antiokian seurakuntaan. Ja siellä ollessaan, sitten nyt se aika oli tullut ja Pyhä Henki puhuu, ottaa aloitteen ja Paavali lähtee liikkeelle Barnaban kanssa ja sitten he lähtevät ensimmäiseen niin sanottu lähetysmatkaan. Miksi mä kerron näistä asioista? Mä ajattelen just tämä, että siinä me nähdään, että mä voisin poimia montakin esimerkkiä, mutta ehkä tämä saa riittää. Mutta että se on, että se nähdään, siinä me nähdään, kun se luo tapaisen teoreen, niin sä huomaat, että he olivat siis hyvin herkkiä ja nöyriä Jumalan hengelle. Ja he olivat myös täysin riippuvaisia hänestä. He eivät halunneet tehdä omin voimin kristillistä töitä tai pyörittää vaan jotakin kristillistä toimintaa, vaan he halusivat olla Jumalan hengen johdatuksessa kokeakseen myös jumalallisia tuloksia. Nähdä sitä Jumalan aikaansaamaa hedelmää, Jeesuksen aikaansaamaa hedelmää heidän keskuudessa ja heidän kauttaan. Amen. Mä haluan ainakin elää tuossa asiassa. Mä en halua yrittää saada aikaan aikaa. Se on paljon parempi. Okei. Herra sanoi, lähde Grönlantiin ja myy makkaroita siellä jossakin vuorella, Eskimolle. Okei. Mennään sitten. Se ei ole kysymys siitä, mitä me teemme. Se on kysymys siitä, että me teemme, mitä Jumalan henki meihin johdattaa. Mä en ikinä unohda, kun mä sain nimenomaan kun tämä on lähetysilta, mä koin, että mun piti vielä antaa tällainen, kertoa vähän tällainen todistus. Mä en ikinä unohda, kun mä omassa elämässään sain todella kokea tästä, mitä mä nyt puhun, ja mistä nyt tavallaan opetan ja saarnan. Mä en ikinä unohda, kun mä itse kerran sain kokea, kuinka todellista se voi olla. Mä olin pastorina Vaasan ruotsinkielisessä Hellontajan seurakunnassa Vaasassa. Ja me olimme aloittamassa sellaista lähetysprojektia Intiassa erään seurakunnan kanssa, joka oli lähellä sitä. Siinä on Etelä-Intiassa on suuri kaupunki nimeltään Bangalore. Siinä vieressä lähellä oli sellainen kaupunki Kolar Goldfields. Ja meillä oli sitten kontaktia siihen paikalliseen Hellontajan seurakuntaan siinä kaupungissa. Ja mun piti sitten lähteä sinne toisen kaverin kanssa, Fredrik-niminen kaveri, niin meidän piti lähettää sinne ja vähän niin kuin tiedustelemassa ja vähän neuvottelemassa. Halusimme aloittaa sellaista lähetystyötä sen heidän kanssa, tällainen projekti. Mutta mun piti käydä siellä ja ensimmäistä kertaa sitten mä muistan sitten, kun mä vielä olin kotona, ja mä olin niin kuin siellä vähän niin kuin, tämä tapahtui joskus 90-luvun alussa, niin mä muistan, kuinka mä sitten etsin Herraa ja rukoilin, että Herra, mitä sä haluat tehdä tällä matkalla? Että onko sulla jotakin tietoa? Mä niin kuin vaan niin kuin halusin niin kuin kokea todella niin kuin Jumalan johdatusta siinä, ja, koska sehän oli aika kuitenkin mulle niin kuin sellainen jännä asia, niin kuin lähteä tällaiselle lähetysmatkalle. Mä muistan sitten, kun mä olin kotona ja mä makasin sängyllä ja sitten 1-2, kun mä siellä rukoilen ja olen Herran edessä, niin 1-2 vaan tulee yksi tuttu kohta ilmeisessä kirjasta, kun Herra puhui, se oli Philadelphian seurakunnan, sanoi näin, olen avannut etesi oven, jota kukaan ei voi sulkea. Näin sanoi Pyhä tosi, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi. Olen avannut sinun etusi oven, jota kukaan ei voi sulkea. Ja tämä vaan niin kuin kolahti minun niin kuin sydämeni, mä vaan tiesin, että nyt Herralla on jotakin valmistettua mua varten. Mä lähden sinne. Ja sitten kun mä tulin sinne, kun me tulimme sinne, niin mä muistan joka ikisessä kokouksessa, mitä meillä on. Oli aika monenlaisia tilaisuuksia ja niin tuli, jatkuvasti tuli ihmisiä usko. Sitten meillä oli kastetilaisuuksia ja muuta siellä. Ja mä muistan, yksi tällainen kokous oli tosi mielenkiintoinen. Se oli näin, että oli yksi siinä kaupungissa, niillä oli yksi sellainen iso emoseurakunta, tällainen, niin kuin, tällainen mikä oli sen niin kuin se pääseurakunta, sanotaan näin. Mutta sitten niillä oli näitä haara branch churches, niin kuin haarakirkkoja, siis, joka oli siellä pienempiä kirkkoja sitten, joka kuului siihen saman kirkon, mutta ne oli sitten ympäri sitä kaupunkia. Ja sitten tämä meidän niin kuin kontaktihenkilö, pastori Monova, niin sitten hän sanoi, että hei Peetä, tänään me menemme, oli perjantai, ja sitten sanoi, että nyt me mennään iltapäivällä tähän erään niin kuin naiskokoukseen. Niillä on tällainen naisella, tässä kaupunginosalla niillä on tällainen niillä on sellainen rukouskokous aina sen tietyn naisen kodissa. Okei. No sitten me lähdettiin sinne ja muistan sitten, se, siinä oli sitten sen haaraseurakunnan, hänen branch churches, niin kuin sen pastori ja näin. Ja sitten me oltiin siinä mukana siinä rukouskokouksessa. Ja siinä ehkä oli noin 20, 25, 30 naista paikalla. Ja sitten niin kuin tämä pastori Nova sanoi, että ne tulee joka perjantai ne tulee yhteen ja rukoilevat ja paastuvat yhdessä ja etsivät Jumalaa. Ja sitten hän oli, Monova oli sitten sanonut, pyytänyt, että Peter, sä voit sitten jakaa vähän Jumalan sanaa tässä. Okei. Mä sitten olin niin kuin, sitten mä istun siellä ja mä mietin, mitä mun pitää nyt sanoa ja julistaa näille rukoileville naisille. Ja sitten mä sanoin, sitten mä koko ajan saan vain sydämelle, että julista evankeliumia, puhu rististä. Ja mä olin, että mitä? Mä olin niin kuin vähän niin ihmeessä, mitä? Nämähän on kaikki uskovia, miksi mun pitää saada selkeä evankelioja sanomaan? No, mä olin kuulijainen. Mä olin kuulijainen, että Pyhä Henki vaan kehoitti mua sitä tekemään. No sitten mä vaan aloin julistaa rohkeasti Jeesuksesta ja Jeesuksen kuolemasta, ylösnousemuksesta ja verestä. Ja mä vaan niin, annan kaikeni. Ja sitten pastori Novala, se kun mä olin tehnyt omani, niin sitten hän nousi ylös ja sitten hän antoi altarikutsun. Siinä sanottu, että pyysi kaikki, joka halusi tulla uskoon. Mä olin, että onpas kummallista. Mutta mähän olin kanssa saanut sitä sanomaan, niin mä ajattelin, että hei, tässä on nyt jotakin meneillään. Ja sitten oliko se muistaakseni jotain 11 kättä nousi ylös. Siis 11 niistä naisista halusi antaa elämänsä Jeesukselle. Mä olin, että come on. Tämähän on paasto- ja rukouspäivä. Ja tämähän on, ne rukoilee täällä. Mä olin ihmeessä, että miten tämä on mahdollista. No sitten mä ajattelin, että ihan Suomessa noin yleensä tapahtuu, että jos meillä on seurakunnassa joku rukous- ja paastopäivä, että melkein puolet olisi ei-uskovia. Mä tiedän, että Majakassa kokenut sellaista. Mutta joka tapauksessa sinne kysyi Monovalta ja mä kysyin sitten, että hei, mitä tämä on mahdollista? Joo, Johan sanoi, että kato, niillä on niin paljon ongelmia. Nämä intialaiset täälläkin, hindulaiset. Ja ne on suurin osa hindulaisia, mutta kato, ne tietää, että ne naiset rukoilevat. Ja ne saa paljon rukousvastauksia. Ja ne haluaa sitten ne hindulaiset tulla mukaan rukoilemaan. Ja koska ne ehkä rukoilee sitten omia jumaleja, en mä tiedä. Mutta joka tapauksessa ne oli niin kuin sen verran hengellisiä. Ja ne niin kuin tajusivat sen merkitys. Ja mä olin niin kuin wow. Ja se oli ihmeellinen kokemus ylipäätänsä, mä muistan. Koska se oli ikään kuin jokaisessa paikassa. Mitä Herra oli, missä sai mahdollisuuden saanata ja julistaa, niin koko ajan tuli ihmisiä usko. Muistaakseni, pastorit aina kiinnostaa numeroita ja tällaista, mutta mä muistan sitten kuitenkin, että noin 170 olisi yhteensä tullut uskon sen matkan aikana. Ja en ollut vastaava kokenut niin kuin aikaisemmin tuolla tavalla. Ja se oli valtava kokemus. Mutta se lähti, mistä se lähti liikkeelle? Se ei ollut mun, ei mä ollut niinku hirveästi niinku tehnyt kaiken juttuja, että mitä ja näin ja yrittänyt herätä. Vaan se oli enemmän, että mä kuulin, mitä Jumalan henki kuiskasi mun sydämeen. Ja mä vaan lähdin siinä levossa, uskon levossa, että tietoisuudesta Herra on valmistanut asioita mua varten. Tiedätkö? Ja näin on sun ja mun, sun, meidän kaikki meidän elämässä. Jumalan henki on tullut sun elämässä. Jumalan henki, pyhä henki, isän henki, pojan henki on sinun elämässä. Ja hän on tullut meidän elämämme, että hän haluaa johdattaa meitä. Ja hän haluaa vapauttaa sut ja mut niin kuin näin turhista uskonnollisista taakoistamme. Ja me voimme alkaa olla niin kuin riippuvaisia hänestä. Ja se liittyy niin monin alueisiin meidän elämään. Se liittyy pyhitykseen. Pyhä henki on pyhä. Ja hän tekee susta musta pyhiä. Kuinka moni meistä on taistelee kiusausten kanssa ja lihamme kanssa. Mä muistan kanssa, että aivan yksi äärettömän tärkeä jae mun elämässä oli, kun siitä samasta roomalaiskirjasta luvusta 8, kun Jeesus sanoi, että meillä ei ole mitään. Tämäkö niin oli sellainen silmänavaja? Mä muistan, että tässä sanotaan näin. Olemme siis velkaveljet, mutta emme lihalle eläksemme lihan mukaan. Sillä jos te elätte lihan mukaan, teidän on kuoltava. Mutta jos te hengellä kuoletatte ruumin teot, niin saatte elää. Siis kuinka paljon me olemme yrittäneet moni meistä olla pyhiä. Elää niin kuin meidän tulisi elää. Elää niin kuin me sanassa sanotaan. Tai mitä me kuullaan opetuksessa sanassa. Kuinka moni olemme yrittäneet. Mäkin olen yrittänyt. Ja epäonnistunut monta kertaa. Sitten mä huomaan. No niin, se oli vaan Peter Haktel taas vauhdissa. Yrittää olla hyvä partiolainen. Ja ilman Jeesusta. Ilman Jumalan henkeä. Ja sitten mä näen. Kuka haluaa olla se, joka auttaa meitä pyhitäytymään? Pyhä henki. Sekin oli tällainen avaus. Miten mä ajattelin, että voisin pelastaa itseni jostakin kaikenlaisista synnyistä ja himoista ja muista asioista ilman Jeesusta? Se on jotenkin niin hullinkurista, että miten mä ajattelen, että me kuitenkin voisimme jotenkin selviytyä, pärjää. Mä tiedän, jos ehkä te olette toista maata tässä Matinkylässä, että ei tarvita hyvää henkeä. Mutta mä tiedän, että mä tiedän, mitä mun lihassani asuu. Mä en tiedä, jos sä tiedät vielä, mutta mä tiedän kyllä, mitä kaikki moska siellä on. Ja mä tiedän kans ilman pyhää henkeä. Mä oon aika avuton. Jumalan henki on myös hyvin ihminen, koska hän on inspiroinut tämän kirjan. Eikö näin? Tiedätkö, Raamattu on siinä mielessä vähän erikoinen kirja. Mä en tiedä, onko tämä on tapahtunut koskaan sun elämässä. Mä en tiedä, mikä onko sulla jotain lempikirjaa. Mutta sanotaan nyt, vaikka sä luet Väinö Linnan, joku Tuntematon sotilas. Sitten sä luet siihen. 1-2! Ovesta tulee sisään. Väinö Linna! Hei, mitä sä tykkäät mun kirjasta? Oh, tää on ihan jees. Mutta tätä mä en oikein ymmärrä. No mä en voi selittää, mitä mä oli mielessä. Tai Mika Valtari, sit, kun luet jotain, se on joku muu kirja. Se ei koskaan tapahtunut mun elämässä ainakaan. Mut tiedät sä, joka kerta, kun sä luet Raamat, itse kirjoittaja, se, joka on inspiroinut kirjoittamaan, on läsnä. Ding. Mahtakohan hän haluaa avaa kirjoitukset sulle ja mulle? Mahtako hän haluaa innostaa sua ja mua avaamaan kirjoituksia, niin kuin Jeesus teki opetuslapsilleen ylösnousemuksen jälkeen. Hän avasi heille kirjoituksen. Ding, ja näkivät, wow, en mä koskaan tajunnut noita juttuja. Ja nyt alkoi tulla vähän valoa. mä en tiedä, mä tarvitsen palonvaloa vieläkin. Voit olla riippuvainen pyhästä hengestä, kun sä luut Raamattua. Voit sanoa kiitos läsnä. Sä voit avaa kirjoituksen mullekin. Antaa minulle ymmärrystä. Pyhä henki on sussa. Pyhä henki on sinussa. Ja hän haluaa antaa voimaa siihen, mihin me emme pysty itsessään. Hän haluaa johdattaa sua tekemään oikea valintoja elämässäsi. Ja sä voit kasvaa, tulla tietoisemmaksi, vaan siitä jatkuvasta hänen, jatkuva läsnäolosta hänen, sun elämässä, mitä sä voit oppia olemaan riippuvainen hänestä. Ja tiedät sä, se on paljon helpompi olla kristitty siellä. Amen. Se on paljon hauskempi olla kristitty siellä. Se vapauttaa niin paljon turhista taakoista, suorituksista. Ja ajatelkaa, koska siihen, mihin Herra sua kutsuu, olisipa sitten kysymys lähetystyöhön, palvella yhteiskunnassamme, mitä tahansa kutsumus sulla on, ja mihin tahansa se liittyy, niin sinä, silloin kun Jumala on antanut sulle sen kutsun, Herra Jeesus, Isä taivas on antanut sulle sen kutsun, laitanut sen sun henkesi, sun sydämesi, niin siihen, mihin hän sua kutsuu, hän myös antaa varustuksen. Hän antaa sen voiman ja hän saa johdattaa sulle askel askelta, miten sä voit olla toteuttamassa sitä kutsumusta, mitä Jumala on antanut sinun elämäsi. Ja se voit sitten toteuttaa hänen johdatuksessa ja hänen voimassa. Amen. Koska silloin se on sinä ja Jeesus, joka kuljette yhdessä. Silloin sä teet yhteistyötä Jumalan hengen kanssa. Silloin sinä olet Jumalan työtoveri ja hän johdattaa sua ja sinä seurat. Se ei ole niin, että sinä yrität saada Jeesusta seuraamaan sua, vaan sinä seurat hän. Amen. Rukolla. Halleluja. Halleluja. Jeesus, me vaan kiitämme sua. Me kiitämme sinua tästä illasta. Kiitos Herra, että mitä sä oot tehnyt. Kun sä oot johdannut Maijakas seurakunta tähän paikkaan, Isä, me vaan kiitämme sinun ihmeellisistä teoistasi. Me vaan ihmetellään, kuinka sinä johdatat niitä, jotka etsivät sua. Ja Herra, mä tiedän, tässä paikassa, tässä seurakunnassa etsitään sinua. Rukoillaan sun johdatusta. Halutaan kokea sun ihmeellisiä tekoja ja asioita. Isä, me vaan kiitämme sinua. Sulla on niin paljon varattuna meitä varten. Kiitos Jeesus, sinä olet tie. Kiitos Herra, että sulla on jo se meidän tiemme valmiina. Sinulla on tie meitä jokaista varten, jota meidän voimme kulkea sun johdatuksessa. Sinun henkesi johdatuksessa. Ja Herra, mä kiitän sinua, että sä oot kutsunut monia tässä huoneessa erilaisiin tehtäviin. Ja Herra, mä tiedän myös sen, että sä haluat, että he voisivat saada kokea, kuinka pyhä henki vaan vie heidät eteenpäin ja johdattaa heitä siinä omassa kutsumuksessa. Kiitos Herra, että sä vaan avaat meidän ymmärryksemme, meidän mielemme ymmärtämään ja kokemaan, miten pyhä henki vaikuttaa meissä ja meidän elämässä ja miten hän johdattaa meitä. Kiitos Jeesus, että sä et ole kaukana. Kiitos, että Herra, sä oot hyvin lähellä meitä. Sä oot jopa meidän omissa sydämissämme, meidän hengessämme. Ja me vaan kiitämme sinua. Herra, mä kiitän sinua jokaisesta henkilöstä, joka on tässä paikassa tänä iltana. Herra, kiitos, että sä haluat vahvistaa joidenkin kutsua tänä iltana. Herra, ehkä sä oot tänä iltana just nimenomaan puhunut jollekin, joka tavallaan on ollut vähän siinä epätietoinen, ehkä taistelua ja yrittänyt niin monta asiaa, joka eikä vaan ei ole johdannut mihinkään. Eikä tämä sanoma tänä iltana ollut sellainen silmän avaja jollakin hei, mä en ole toiminut niin, mä en ole yrittänyt liikaa itse. Herra, mä vaan kiitän sinua, että sä haluat henkesi kautta palvella meitä. Herra, sä haluat palvella meitä. Sä haluat puhua meille. Sä haluat täyttää meitä. Isä, mä rukoilen, että jos on niitä, joka tässä huoneessa, joka ei ole vielä saanut kokea sinun niin kuin todella sellainen pyhän hengen täyttyminen ja saada uudet kielet, isä. Mä rukoilen, että sekin voisi tapahtua heidän elämässä. Se voisi olla tulla todellisemme, että sinä Jumalan henki, joka olet meissä, että sä voisit tulla vielä todellisemmaksi meille jokaiselle. Me vaan olemme tietoisia sun läsnäolosta, mitä sä vaikutat meissä ja mitä sä haluat auttaa meitä niin monissa asioissa, auttamaan tekemään niitä oikea päätöksiä elämässä. Amen. Kiitos Herra. Mä vaan kiitän Herra, että sä siunat jokaista, joka tässä huoneessa. Herra, sä haluat vaikuttaa heissä heidän kauttaan. Kiitos Herra. Me saamme kulkea edeltä valmistuissa.